Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 6. decembar, koju obilježavaju sljedeće vijesti. Ispred Crnogorske skupštine održan protest zaposlenih u javnom sektoru. Za 5 od 15 osumnjičenih za otmicu u Štrpcima određen pritvor. Širom Sjedinjenih država demonstracije paralisale saobraćaj. Pred naletom tajfuna evakuisano pola miliona Filipinaca. Naš gost ove subote je predsjednik Sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević.
Mi ćemo svakako se truditi da jasno stavimo do znanja vladi da mora računati sa nama, da se ekonomska politika u državi ne može voditi na takav način da se ne vodi računa o onima koji su stup države. Kako će to izgledati u narednim danima, mi ćemo vidjeti, ali svakako mislimo da će ta politika, da tako kažem, prema zaposlenim u javnom sektoru morati da se mijenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za 5 od 15 uhapšenih u Srbiji i Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su umješani u ratni zločin u Štrpcima određen je pritvor do 30 dana. Oni se terete da su 1993. izveli iz voza 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, od kojih je 18 bilo bošnjačke, jedan hrvatske nacionalnosti i još jedan strani državljanin, najvjerovatnije afričkog ili arapskog porijekla, koji nikada nije identifikovan. Do sada je za zločin u Štrpcima odgovarao jedino Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, koga je sud u Bijelom Polju 2002. osudio na 20 godina zatvora. Bošnjačka stranka u Crnoj Gori pozdravila je hapšenje osumnjičenih za egzekuciju 18 Bošnjaka koji su oteti iz voza na relaciji Beograd-Bar i na brutalan način likvidirani. Iz te partije apeluju nadležnim institucijama da istraju do potpunog sudskog epiloga za slučaj otmice u Štrpcima. Jedna vijest iz regiona. Makedonska vlada usvojila je prijedlog novog državnog grba koji će činiti crveni razjareni lav u zlatno-žutom štitu sa krunom u gornjem dijelu. Za prijedlog su glasali svi ministri, uključujući i one iz redova Demokratske unije za integraciju najveće partije makedonskih Albanaca. Makedonija i Bjelorusija jedine su zemlje u Europi koje još koriste ambleme inspirisane sovjetskom heraldikom i dosadašnji makedonski grb u cjelini je dizajniran prema grbu Sovjetskog saveza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade ljudi izašlo je treću noć zaredom na ulice Njujorka i drugih američkih gradova poremetivši saobraćaj u znak protesta zbog toga što je velika porota odbila da podigne optužnicu protiv bijelog njujorškog policajca koji je u sačekuši ubio nenaoružanog crnca. Kako prenosi britanski Guardian, protestovalo se u Njujorku, Washingtonu, Chicagu, Bostonu, Clevelandu, Oaklandu, Miamiju i Phoenixu. Pakistanska vojska potvrdila je da je ubila Adnana al-Shukri Džumaha, visoko rangiranog zvaničnika Al-Kaide, za kojim su Sjedinjene države tragale zbog planiranog napada na metro u Njujorku. Vijest o njegovom ubistvu dolazi u vrijeme dok se američki sekretar odbrane Chuck Hagel nalazi u nenajavljenoj posjeti Afganistanu, posljednjoj prije povlačenja borbenih snaga NATO-a iz te države. Francuski šef države François Hollande stiže u Moskvu gdje će se sastati sa Vladimirom Putinom. Kako javljuju agencije, Hollande dolazi u neplaniranu posjetu u ruskoj prijestolnici na povratku iz dvodnevne posjete Kazahstanu. Bivši član stalnog komiteta kineskog politbiroa i šef unutrašnje bezbjednosti Zhou Yongkang, najviši kineski zvaničnik pod istragom za korupciju, uhapšen je i izbačen iz komunističke partije, izvještava opširno kineska štampa. Kako se procjenjuje, vrijednost porodične imovine 72-godišnjeg Zhoua iznosi 14 milijardi dolara. Kubanski ljekar izliječen je od ebole u ženevskoj bolnici i danas je otputovao iz Švajcarske. Felix Baesaria, član kubanskog ljekarskog tima, zarazio se ebolom u Sierra Leoneu, a u Ženevu je na liječenje doputovao 20. novembra. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Oko pola miliona ljudi napustilo je obalska sela i evakuisalo se iz svojih kuća na Filipinima, pošto se tom arhipelagu približava tajfun i to je jedna od najvećih mirnodopskih evakuacija na tom ostrvlju. Na udaru tajfuna Hagu, Pit večeras će se, kao i prošle godine, najvjerovatnije će biti istočne i sjeverne Samar provincije i grad Tacloban, gdje je od tajfuna Haiyan 2013. poginulo više od 7000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održan protest sindikata prosvjete, zdravstva, univerziteta, vojske i odbrane pri Uniji slobodnih sindikata. Pod motom radima nemam, zaposleni iz javnog sektora okupili su se ispred Crnogorske skupštine, zahtijevajući povećanje zarada koje miruju od 2007. Jaka kiša ili neki drugi razlozi, tek okupljenih je bilo samo par stotina. Šta je poručeno, čućemo od Predraga Tomovića.
Protest pod nazivom Radima nemam organizovali su predstavnici granskih sindikata iz javnog sektora, prosvjete, Univerziteta Crne Gore, zdravstva, odbrane i vojske, uprave i pravosuđa, energetike, Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave kao i stambeno-komunalne privrede. Njihov ključni zahtjev, osim povećanja zarada 10% počev od 1. januara naredne godine, je da Skupština ne usvoji zakon o budžetu i da ga vrati vladi na doradu. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Mi smo sve njih skupa birali i oni moraju poslušati glas svoga naroda. Dosta je lažih obećanja o boljem životu do kojeg ćemo stići novim autoputem. Svejedno je koliko nas ima. Ima nas dosta ovdje ispred Skupštine da budemo svjedoci za buduća vremena, da budemo svjedoci nezadovoljstva 50.000 zaposlenim u javnom sektoru. Svi ovdje smo na zajedničkom zadatku da iskažemo građansku hrabrost i svoje nezadovoljstvo. Može Skupština po nalogu vlade i da usvoji ovaj predlog, ali mi ćemo se opet vratiti u još većem broju da im kažemo da narod i zaposleni ne prihvataju budžet u kojem vlada svojim strateškim partnerima majka, a radnicima maćeha.
Pavićević je poručio da ako poslanici budu glasali za budžet, za njih neće imati ko da glasa na narednim izborima. Predsjednik sindikata univerziteta Vukašin Zogović poručio je poslanicima da se založe za povećanje zarada, kako piše u sporazumu.
U protekle 3 godine važenja sporazuma nama se plate nisu povećavale. Nisu nam se povećavale plate ni 3 godine prije potpisivanja sporazuma, a kako je sopstveno iz vlade, zarade se neće povećavati do kraja 2016. godine. Kada bi se za obrazovanje izdvojilo dodatnih makar samo 0,5% bruto domaćeg proizvoda, to bi bilo dovoljno za ispunjenje naših zahtjeva. Samo zaposleni koji su zadovoljni svojim primanjima mogu doprinijeti podizanju kvaliteta, obrazovanja, zdravstva, pravne sigurnosti, što je neophodno za članstvo u Evropskoj uniji.
Predsjednik sindikata vojske Nenad Čobeljić poručuje da njihove porodice tonu u siromaštvo i gube vjeru u bolje sutra.
Sve izgovore našoj djeci za tako stanje smo potrošili. Mi sami sebe više ne možemo slušati kako nema. Kako radimo, a nemamo. Sve to ukazuje da se sa nama kontinuirano i prilično štedjelo i ušteđelo. Oteto nam je zarađeno, a ovakav odnos i dalje traje. Od svog osnivanja Sindikat odbrane i vojske Crne Gore ukazuje na brojne nepravilnosti, nezakonitosti, nebrigu i bahatost pojedinaca u Ministarstvu odbrane i vojske.
Učesnicima protesta pridružio se i poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić. Zaposlenima u javnom sektoru podršku su dali i predstavnici bivše fabrike Radoje Dakić, a pisma podrške uputili su i čelni ljudi međunarodnih sindikalnih organizacija. Protest Radima nemam organizovali su Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Bio to izvještaj Predraga Tomovića sa današnjih protesta, a povodom protesta zaposlenih u javnom sektoru, naš gost je predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata, dr. Vladimir Pavićević, sa kojim smo razgovarali uoči današnjeg skupa. Doktore Pavićeviću, čuli smo da je cilj protesta zaposlenih u javnom sektoru da izvršite pritisak na vladu i na skupštinu da ne usvoje prijedlog budžeta dok se ne postigne dogovor o povećanju plata. Koliko mislite da je to kroz nastavak socijalnog dijaloga uopšte moguće postići ako je sam premijer Đukanović vaše zahtjeve okarakterisao kao neozbiljne?
Nismo krajem 2011. godine potpisali sporazum o politici zarada zaposlenih u javnom sektoru, koji je na neki način bio podlačenje crte i pokušaje da zajedno socijalnom dijelu uradimo ono što je najbolje za Crnu Goru i da se na u zavisnosti kako bude dolazilo do ekonomskog rasta, da se na taj način povećava i nivo zarada. I godine do određenog ekonomskog rasta je došlo, međutim naš zahtjev za povećanje zarada od strane vlade nije ozbiljno shvaćen. Zarade u Crnoj Gori nisu povećane zadnjih 5 godina, dakle povećan je doprinos na teret zaposlenih, na taj način su zarade umanjene nekih 5-6%. Zatim uveden je krizni porez na zarade, povećan je PDV sa 17-19% i to je sve uticalo da realni nivo zarada bude niži za nekih 10-15%. A i pored ekonomskog rasta koji nije nešto značajno veliko u Crnoj Gori, ali se definitivno dešava. Budžetski deficit je spušten na 0,8% i iako nije u suficitu, dakle moguće je bilo na neki način ipak malo relaksirati zaposlenu u javnom sektoru nakon niza godina, da kažemo, stagnacije i umanjenja realnog nivoa zarada. Međutim, to se nije desilo. Mi smo pokušavali da pregovaramo i sa resornim ministarstvima i ministarstvom financija, međutim, bez uspjeha. Vlada ulazi u neke kapitalne projekte, to vam je poznato. Ti kapitalni projekti će koštati Crnu Goru u zavisnosti od raznih analiza, od 770 miliona, kako to kaže ministar financija, ili neki ekonomski analitičari, preko milijardu. I mislimo da ako je država ekonomski jaka da ulazi u takve projekte, da se može i povećati zarade i zaposlenim u javnom sektoru.
Dok vi ispostavljate zahtjeve, u vladi uporno saopštavaju da u državnoj kasi para nema. No Unija ukazuje da se sredstva mogu naći kroz bolju naplatu poreza, suzbijanje sive ekonomije, uvođenja poreza na luksuz, racionalnije trošenje novca iz budžeta, odnosno državne kase itd. itd. Koliko je sve to, međutim, realno, ako uzmemo u obzir dosadašnju praksu?
Mi mislimo, i više puta smo to prezentovali predstavnicima vlade, da fiskalna politika mora da se promijeni, mora da se oporezuje luksuz, moraju doprinosi zaposlene da se uplaćuju redovno, kontrola od strane države mora da bude bolja u tom sektoru, isto tako što se tiče naplate poreza, naplate koncesija. To je nešto što država bi mogla da uradi. I evo, rekao sam već ranije da je bilo određenih pomaka u tom dijelu i po tom osnovu su ostvarene određene uštede, međutim izgleda da je stav vlade prema zaposlenima u javnom sektoru prilično inertan. Oni nam osjećaj da nemaju odnos da smo mi ti u suštini koji predstavljamo na neki način okočiti državu i državni aparat, tako da konačno morali smo naš stav izraziti ovim protestom. Mislimo da država ako hoće može. Naš najbolji primjer je ulazak u veliki investicioni projekat, projekat koji na kraju ne ulazi se da se on završi do kraja, nego samo jedan dio autoputa, mi smo svi za autoput, ali teško da će benefiti od tog projekta stići brzo u budžet Crne Gore i to je nešto što se čini pomalo neodgovorno od strane vlade.
Ako taj, kako kažete, inertan odnos vlade bude nastavljen, da li ćete nastaviti proteste, odnosno dalje javno ispoljavanje nezadovoljstva?
Pa mi ćemo svakako se truditi da jasno stavimo do znanja vladi da mora računati sa nama, da se ekonomska politika u državi ne može voditi na takav način da se ne vodi računa o onima koji su tu u državi. Kako će to izgledati u narednim danima, mi ćemo vidjeti, ali svakako mislimo da će ta politika, da tako kažem, prema zaposlenima u javnom sektoru morati da se mijenja.
Gospodine Pavićeviću, kako istovremeno tumačite to što vam se u protestima ne pridružuju kolege iz Granskog sindikata zdravstva pri drugom savezu sindikata?
Dakle, uvijek je nezahvalno pričati o kolegama iz drugog sindikata. U Crnoj Gori postoje dva reprezentativna granska sindikata zdravstva. Naš sindikat se svakako odlučio sa svim ostalim zaposlenim u javnom sektoru da se bori za svoja prava. Kolege se nisu pridružile toj borbi. Da li oni misle da se to može ostvariti na neki drugi način, mi vidimo da ne može, pregovora više nema, tako da smatramo da je dužnost i obaveza nas kao predstavnika sindikata da se borimo za prava zaposlenih.
Vi ste, ilustrujući loš socioekonomski položaj zaposlenih u zdravstvu, istakli da plate ljekara i ostalog medicinskog osoblja nisu povećavane punih 5 godina. Koliko, međutim, vašu rezignaciju, vaše opravdane zahtjeve, u izvjesnom smislu, međutim, može da delegitimiše poljuljano povjerenje, ako se tako može reći, u zdravstveni sistem Crne Gore, a nakon skandala u Bjelopoljskoj bolnici, gdje su rađane bebe u uslovima kakve su nezamislive bilo gdje u 21. vijeku?
Sad ću vam reći, dakle, to jeste definitivno jedan slučaj koji će ostaviti traga i ostavio je traga na crnogorskom zdravstvu. I ono ukazuje na to da jednostavno zdravstveni sistem mora da se oporavi na pravi način. Mi mislimo da je jedan od načina i da se poboljša standard zaposlenih, svakako i odgovornost zaposlenih mora da bude na nivou, ali tu se ne smije zaboraviti neki drugi segmenti društva. Dakle, imate institucije koje su dužne da prate sami proces rada u zdravstvenim ustanovama. Imate u zdravstvenim ustanovama postne komisije koje su zadužene ne samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu, interhospitalne infekcije, postoje sanitarni inspektori i tako dalje. Međutim, čini nam se da sve to donekle nije funkcionisalo, a prije svega tu akcent moramo staviti ipak na rukovodeće kadrove u zdravstvu, koji, jer taj proces, sami proces rada su oni bili zaduženi da ga prate do kraja. Naravno, svaki zdravstveni radnik je odgovoran za posao, međutim, dešavalo se u našem sistemu da zaposleni upozoravaju da nemaju odgovarajuće uslove rada. To je najvećim dijelom pravdano nedostatkom financije, da se objekti održavaju na valjan način. I ja moram da kažem da najveći broj zdravstvenih radnika se trudi da uslovima koji nisu baš najbolji pokušava da održi taj visok stepen i higijene i da obezbijedi kvalitetan proces rada. Međutim, sve se pravda nekim lošim financijama, ali eto, nažalost, ovaj slučaj koji se desio, nadamo se da će na neki način uozbiljiti i tu poziciju. Međutim, ponavljam, tu je akcenat na rukovodećim kadrovima koji po vertikali odlučuju o samom procesu rada. To nije samo sistem zdravstva, tu su i neke druge inspekcije koje su dužne da se bave samim uslovima rada u crnogorskom zdravstvu.
Bio to za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata, dr. Vladimir Pavićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije posjetit ćemo se ostalih događaja koji su osim današnjih protesta obilježili sedmicu za nama. Gotovo 22 godine nakon užasnog zločina u stanici u Štrpcima, odakle su para vojne formacije bosanskih Srba iz voza na pruzi Beograd-Bar otele pa potom ubile 18 putnika bošnjačke nacionalnosti i jednog Hrvata, pravda će možda biti zadovoljena. Zajedničkom akcijom policija Bosne i Hercegovine i Srbije u te dvije države uhapšeno je 15 osumnjičenih za taj ratni zločin. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim nezadovoljstvo što je tako dugo trajalo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i oni koji su već umrli, čekajući ovu pravdu.
Predstavnik porodica žrtava u Crnoj Gori, Mirsad Rastoder, ističe da je zločin u Štrpcima bio dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka 90-ih godina.
Zato se nadamo da će konačno bez manipulacija uspiriti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih.
Nakon debate o autoputu, u Crnogorskoj skupštini počela je rasprava o setu antikorupcijskih zakona. Do nove godine na dnevni red doći će i prijedlog o prodaji Kraljičine plaže Arapskoj Royal Grupi, što protežira DPS, ali se protivi manja članica vladajuće koalicije SDP. Da međupartijsko varničenje ne prestaje, pokazala je polemika između Ranka Krivokapića iz SDP-a i Milutina Simovića iz DPS-a, koju je izazvao opozicioni poslanik Predrag Bulatović.
Ovdje je predsjednik Skupštine i milo mi je da je tu, saopštio sljedeću stvar, da je Filip Vujanović izvršio poharu ekonomsku Crne Gore. To nije prvi put. Filip Vujanović je 98. do 2002. godine bio na čelu vlade Crne Gore. To je pitanje vrhovnog državnog tužioca da nam objasni i da procesuira tu stvar ili da kaže da neko nije govorio kako treba.
Krivokapić je pojasnio svoje adresiranje krivice za propast privatizacije kombinata aluminijuma na račun predsjednika države Filipa Vujanovića, na šta je odmah reagovao Simović.
Rekao sam da treba da objasnije se 10 godina zalagao za takvu privatizaciju koja je izvršila finansijsku poharu Crne Gore. Jučer smo čuli da samo krediti koje smo platili 2013. su 120 miliona. To je 15.000 radi mjesto u Crnoj Gore se otvori. To su cijene, ne, cifra je veća od 700 miliona. Cifra je veća od 700 miliona. I čuli ste, u Briselu ste čuli sljedeću stvar, da zavise naši pregovori analize tog slučaja. Otvaranje poglavlja o konkurenciji.
Ono što sam najmanje očekivao da ćete u komunikaciji sa gospodinom Bulatovićem ponovo dijeliti određene, rekao bih, političke poruke prema odgovornima u odnosu na određene, mada smo zajednički bili odgovorni u svim dosadašnjim procesima privatizacije i kvantifikujući garancije i radna mjesta, mislim da je to također jedna vrsta zloupotrebe vas kao predsjedavajućeg.
Uprkos višegodišnjim insistiranjima Evropske unije, koja očekuje konkretne rezultate Crne Gore u borbi protiv korupcije, naročito na visokom nivou, na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala nazadovali smo čak 9 mjesta, najviše od svih u regionu. Direktorka Mansa Vanja Ćalović objašnjava.
Mislim da u Crnoj Gori svi smo svjesni toga da su našim zvaničnicima usta puna evropskih vrijednosti, a da su im džepovi puni korupcije. I zato svaki put kada biraju između svojih džepova i evropskih integracija, oni izaberu svoje lične interese. Zato ovaj sistem, nažalost, počiva na korupciji, a Evropska unija traži konkretne rezultate upravo u toj oblasti. I zbog toga naš premijer postaje najveći euroskeptik u Crnoj Gori, jer zna da ukoliko zaista budu primijenjeni zakoni, da će završiti kao Sanader.
No u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista ističu da vlada, skupština i sudstvo ulažu velike napore u borbi protiv devijantnih društvenih pojava, među kojima je i korupcija. Zoran Jelić.
Tek smo u drugoj polovini ove godine izabrali vrhovno državno tužioce, izabrali sudske i tužilačke organe u parlamentu i vjerojatno je to uticalo da se taj problem o kojem govorimo, korupcije i rješavanje, imamo male zastoje. Međutim, očekujemo da u narednom periodu sve ono što treba da se riješi od strane vrhovnog državnog tužioca, tužilačkih organa, specijalnog tužilaštva i donošenjem novih zakona, smatram da će Crna Gora u idućoj godini napraviti značajan iskorak u borbi protiv korupcije i drugih pošasti koje opterećuju crnogorsko društvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13.55, za kraj jedna priča iz regiona. Nakon što je Rusija odustala od gradnje Južnog toka, gasovoda koji je trebalo da prođe kroz Srbiju i u šta je tamošnja javnost i vlada polagala velike nade, politički analitičari pitaju da li će se napuštena od Moskve konačno i potpuno Srbija okrenuti Briselu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon kraha Južnog toka, ruski ambasador Aleksandar Čepurin je ne baš potresen zemlje domaćinu poručio: obratite se Evropskoj uniji. Ako stavi prst na čelo, Srbija zapravo upravo to treba da uradi. I da se obrati i da se okrene Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih evrointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na žalost Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. I mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gde se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i sl.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa. U bescenje je prodat ne samo NIS, nego i eksploatacija celokupnih domaćih i gasnih rezervi. Koštunica i Tadić su dozvolili ruskoj kompaniji da za nju ne važe ustav i zakoni Srbije, što je flagrantno i sramno kršenje suvereniteta sopstvene zemlje. Otuda Rusija već godinama grozničavo izvlače rezerve domaće nafte po bagatelnoj, ali i protivzakonitoj renti od samo 3%, i to sve do 2035. godine. A na političkom planu srpsko balansiranje je na sve tanjoj žici između istoka i zapada i ona može zemlju koštati toliko da joj se put ka Briselu oduži kao Turskoj, a da pritom neće biti u stanju da kao ta zemlja izraste u respektabilnog privrednog džina. Možda otuda ima i nekog dobrog naravoučenija u ruskoj sahrani Južnog toka. Ono će na kraju biti alarm za buđenje u ovoj zemlji i za realno sagledavanje njenog najboljeg interesa. Otuda politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da nakon objave da je Južni tok mrtav, Srbija neće više tako dugo moći da stoji na raskrsnici između Evrope i Rusije.
Najjači argument za neko strateško partnerstvo sa Rusijom je bio zapravo Južni tok. Pošto toga nema, čitav proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom koji će pre ili kasnije direktno otvoriti pitanje statusa. Postavlja se pitanje zapravo da li i koliko još Srbija može da stoji na tom večitom raskršću između Evrope i Rusije. Sada je, ako govorimo o srpskoj javnosti, argument Evropa atlantskih snaga mnogo jači, jer bez Južnog toka veza sa Rusijom ostaje na nekom simboličkom nivou, dakle na nivou neke kulture, tradicije i možda zajedničkih epizoda iz istorije, ali u realnosti to se svodi na taj ugovor o slobodnoj razmeni, gde Rusija zbog razmene energenata mnogo više profitira nego Srbija. Postoji ta priča o sprečavanju stolice Kosova u jedinoj naciji koja bi Srbiju, eto, ajde da kažem, držala još uvek za Rusiju, ali po nekim drugim osnovama rastu akcije zapravo toj evroatlantskoj karti u srpskoj politici.
Rusiji je i Tadićeva i Vučićeva vlast ne samo jeftino dala NIS i eksploataciju domaćih naftnih i gasnih rezervi, nego i polugu u odlučivanju o tome ko će donositi odluke o energetskom sektoru. Tako se može objasniti to što više to nije Zorana Mihajlović, koja je kritikovala Tadića i Koštunicu zbog tog po zemlju štetnog energetskog sporazuma s Rusijom. To objašnjava i zašto je na čelu Srbijagasa bahati Dušan Bajatović, koji ne krije svoja široka ruska leđa. Realno bi zato bilo nakon kraha Južnog toka da u narednoj rekonstrukciji vlade dođe do dramatičnih tumbanja. To se može očekivati, kaže Dejan Vuk Stanković, ako se bude išlo u pravcu zajedničke akcije sa Evropskom unijom.
Mislim da se završava epizoda sa jakim ruskim ljudima u srpskoj vladi, u kojoj je definitivna odluka da je kraj Južnog toka. Onda nema razloga da Rusi prave rokade u srpskoj vladi. Zdrav razum bi nalagao da vi onda tu stavljate ljude koji će operativno umeti da reše taj težak problem, a to je da uđu u pregovore sa evropskim partnerima o alternativnim gasovodima i da pokrenu taj proces intenzivnije korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle i da pokrenu jače tu priču oko toga da Srbija postane negde energetski samodovoljna. Dakle, mislim da je to ključno. Sa krajem ruskog projekta Južni tok izostaje, postoji racionalnost odluke da jaki ruski ljudi budu u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
15 je sekundi do 2 sata. Hvala što ste nas slušali. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević žele vam prijatan vikend.